есің, бөлек сенің әтір есің. Жалғыздықтан құтқару үшін тағдырымның берген сиесің. Басымдағы бақ құсым едің, қасымдағы тәттісі едің. Күйгенде де өртеніп күйіп, сүйгенде де қатты сүйемін.
Сүйемін, оған, шам сені қатты сүйемін.